Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U Zagrebu se u ovim trenucima okupljaju antifašisti i neonacisti. Makedonska policija potvrdila peterostruko ubojstvo u toku opsežna istraga. Kosovska policija istražuje pucnjavu na sjeveru, blokirana tri sela kod Leposavića, potvrdio Besim Hoti. Sjeverna Koreja priznala neuspješno lansiranje dalekometne rakete. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo mijenja li srpska mafija način i mjesto operiranja i otkud svjetske umjetnine u interesu organiziranog kriminala iz Srbije. Da li je najava rekonstrukcije vlade Republike Srpske još jedna priča za zabavljanje naroda? Te zašto su građani Crne Gore ponovno poručili vladi da mogu očekivati nove proteste? No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Mirjana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Hašim Tači uputio je danas poruku vladi u Beogradu da se neće dozvoliti ugrožavanje teritorijalne cjelovitosti Kosova. Tači je rekao da će se integritet Kosova braniti svim ustavnim i zakonskim sredstvima, a njegov zamjenik Hajredin Kuči nije isključio ni mogućnost ponovne intervencije u sjevernom dijelu zemlje.
Kurdo će pretendon, će otrati centimetar, te se noj integritetin teritorijalne Republike sa Kosovos.
Koga tvrdi da će za jedan centimetar ugroziti teritorijalni integritet Republike Kosova, policija Kosova ima mandat i puno povjerenje da upotrebi svu ustavnu i zakonsku vlast, čak i ispred srpske žandamerije, kazuje kosovski premijer Hašim Tači. Tači to poručuje tokom zasedanja vlade, a nakon dešavanja, kao što je hapšenje dva kosovska policajaca kod Merdara od strane srpske žandarmerije, najava o državnju srpske izbora na Kosovu i incidenata na severu Mitrovice. Ubistvo kosovskog Albanca Seljvera Haradina je u sevnom delu grada Tači ocenio terorističkim aktom koji se treba rasvetliti bez prejudiciranja njegovih motiva. A njegov zamjenik Hajredin Kuči nije izbacio iz mogućnosti da državni organi ponovo intervenišu u sevni deo, iako u većini slučajeva pominjao da ta odgovornost pripada KFOR-u i Euleksu. Izvršit ćemo svako ustavno i zakonsko delovanje ispred tih kriminalaca i nećemo se predati pred onima koji vrše kriminalna dela. To je završeno. Radit ćemo na sprovođenju reda i zakona na cijeloj teritoriji Republike i reagovat ćemo gdje god ima protiv zakonskog delovanja, kazao je Kuči. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na lokalnom putu Vidomirić Mali Zvečan na sjeveru Kosova došlo je do pucnjave. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je još uvijek nepoznato iz kojeg pravca su pucnji došli i da je istraga o slučaju u toku.
Dobili smo informaciju za te pucnjave koje se izdešavaju među sela Vidomirić i Mali Zvečan. Mi smo otišli na lice mjesta onda, ali nije preciziran. Nije precizirano direkcija odakle su došli ti pucnje. Bitno je da nije bilo ni povređenih, ni materijalni oštet. Tačno mjesto, znači odakle su došli ti pucnjevi, nije poznato. Mi ćemo to preko naših operativnih poslova na terenu da saznamo više u vezi toga. Znači, sad za sad ne zna se ko ili pod kakvom sumnjom znači došli do toga.
Srpski mediji su javili da su na lokalnom putu Vidomirić Mali Zveča na sjeveru Kosova dvojica Albanaca napala tri Srbina, a da je kod Leposavića tokom noći blokiran lokalni put ka tri albanska sela. Besim Hoti je potvrdio blokadu puta.
Znači postavljen je taj šljunak preko magistralnog puta, odnosno na ulasku prema selima Koštrovo, Bistrica i Ceranje u opštini Leposavić. To je postavljeno, taj šljunak postavljen je danas u smislu barikade, znači postavljen danas ujutru i pratnju koje je kosovska policija vršila autobusa sa stanovnicima tih sela, znači morali smo da je ostavilo tu do barikade kako bi oni jedan deo puta znači prešli peške. Jasno, to je postavljeno danas ujutru.
Misija KFOR-a danas je u izjavi za Radio Slobodna Evropa pisanja medijima o odnosu specijalne jedinice policije ROSU i KFOR-a nazvala glasinama i da je sve ono što su prenijeli mediji bilo pogrešno i tendenciozno izvještavanje. Uznemirujuće vijesti danas dolaze iz Makedonije gdje je situacija napeta nakon što su tijela pet ljudi pronađena tokom noći u okolini Skoplja, što je potvrdila i policija koja obavlja ubrzanu obdukciju i istragu.
Policija je zvanično potvrdila da su sinoć oko 22 sata i 30 minuta pronađeni petoro mrtvih u blizini skopskog sela Smilkovci. Po nalogu istražnog sudije, tim MUP-a izvršio je uvid mestu, pritom pronašao čaure oko žrtava i potvrdio prostrelne rane po njihovim tijelima. Prema prvim informacijama radi se o 4 osoba na uzrast od oko 20 godina i jedno lice na uzrast od 45 godina. Inspekcija kriminalističke policije, javni tužilac, istražni sudija i forenzičkih timova završena je u ranim jutarnjim satima, nakon čega su tela prebacena u Institut za sudsku medicinu. Od instituta kažu da njihovi ekipe trenutno rade na obdukcije tela. U interesu istrage i porodice timove će raditi sve dok ne završe obradu svih tijela. Prema riječima očevidaca, dečki su sa 2 automobila išli na pecanju u blizinu Veštačkog jezera kod sela Smilkovci. Još uvijek je nepoznato šta se u međuvremenom desilo i koje put na njih. Stanovnici sela Radišani, gde su živeli 4 ubijeni, a u toku dana može se zabeležiti veliko policijsko obezbeđenje u tom delu grada. Prema svedočenju stanovnicima, žrtve su ribare koji su često dolazile na pecanju. MUP je saopštio da je poduzeo mere da se utvrdi identitet žrtava, razlozi za ubijanje, te da u potpunost razreše slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Marija Tumanovska.
U Zagrebu se u ovim trenucima okupljaju i antifašisti i neonacisti, makar su tako najavili, iako policija nije odobrila nikakav skup. Na licu mjesta je naš reporter Enis Zebić, koji će nam reći u 17 sati 30 minuta prvo je trebalo da se okupe antifašisti i da dijele letke. Enise?
Dakle, zadnja vijest je da je policija privela jednog pripadnika radikalnih desničara. Situacija otprilike izgleda ovako: između 150 i 200 pripadnika raznih antifašističkih nevladinih organizacija i izvan parlamentarnih stranaka okupilo se pred 20 minuta i krenuli su prema središtu Zagrebačkog trga Bana Jelašića, noseći veliki post, veliki transparent sa antifašizmom, protiv fašizma. Sa druge strane, bilo je možda 30-40 mladih ljudi od 16 pa do 22, 3, 4 godine, većinom crno obučeni. S jedne strane bilo je vikanje antifašistički Zagreb, s druge strane nije bilo baš previše vikanja. Negdje 5 do 6 policija je došla, intervent na njih, 30-40 napravili su koridor između i upravo su se obratili i jednima i drugima, podsjetili da ovdje nije dopušten nikakav javni prosvjed i da se svi raziđu. Nije za očekivati nikakve incidente, po mom dojmu, i velim, jedino što je do sada bilo, jedan mlađi radikalni desničar je priveden, odveden tamo u Maricu koja je na rubu trga.
Zahvaljujemo kolegi Enisu Zebiću na ovom javljanju. Vrhovni sud Holandije presudio je da Ujedinjene nacije imaju imunitet od goljenja, čime je odbačena tužba udruženja Majki Srebrenice da pred holandskim sudovima svjetsku organizaciju pozovu na odgovornost za genocid u Srebrenici. Vrhovni sud Holandije podržao je presude iz 2008. i 2010. nižih sudova koji su potvrdili imunitet Ujedinjenih nacija. Advokati oko 6000 rođaka ubijenih civila rekli su da će slučaj predati Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vojska Sjeverne Koreje u stanju je povišene pripravnosti nakon neuspješnog lansiranja rakete dugog dometa uprkos protestima međunarodne zajednice. Sjevernokorejska balistička raketa, koja je nosila meteorološki satelit, raspala se vrlo brzo posle lansiranja jutros po lokalnom vremenu. Lansiranje su osudili Ujedinjene nacije, Evropska unija, generalni sekretar Ban Ki-moon rekao je da je žalosno što je Sjeverna Koreja to učinila. 3 demonstranta su ubijena danas kada su sirijske snage bezbjednosti otvorile vatru na učesnike protesta u sirijskim gradovima, saopštila je Organizacija za ljudska prava u toj zemlji. Desetine hiljada Sirijaca protestuje širom zemlje dan nakon stupanja na snagu sporazuma o primirju zemlji u regionu Ildeba. Danas je također došlo do kratkotrajnog sukoba između vojnika i vojnih dezertera, što su bili prvi oružani sukobi od početka primirja, ali su incidenti prošli bez žrtava. Primirje je počelo u četvrtak u skladu sa mirovnim planom međunarodnog izaslanika Kofi Anana. Inače, Ujedinjene nacije, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da donese rezoluciju o Siriji koju su pripremile Sjedinjene Američke Države. Hiljade Egipćana protestovali su na trgu Tahrir Protiv predsjedničke kandidature bivšeg šefa obavještajne službe Hosnija Mubaraka Omara Sulejmanija. Demonstracije organizovala grupa Muslimansko bratstvo, najveća grupa u novom parlamentu. Islamisti i sekularni reformisti smatraju da Sulejmanova kandidatura je opasnost po demokratske reforme u zemlji. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti u Zagrebu. U ovim trenucima skup i antifašista i neonacista. Policija je, kako ste čuli, privela jednu osobu. Makedonska policija potvrdila je petostruko ubistvo, u toku je opsežna istraga. Tači poručio Beogradu da će braniti Kosovo svim sredstvima. Policija istražuje pucnjevu na sjeveru Kosova, izjavio je portparol Besim Hoti, koji je potvrdio da su jutros blokirana tri sela kod Leposavića. Sjeverna Koreja neuspješno lansirala dalekometnu raketu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Saznanje da je djelo čuvenog slikara Pola Sezana trebala biti prodata u Srbiji otvorilo je pitanje ko je to spreman u jednoj osiromašenoj zemlji dati ogroman novac za umjetnine koje je onda gotovo nemoguće preprodati bilo gdje u svijetu. Srpska mafija istodobno je privukla pažnju i krađom ogrlice jedne holivudske glumice. Više zna Ognjan Zorić.
U Srbiji su u jednom danu stigle dve gotovo neverovatne vesti o krađama u svetskim metropolama koje su se našle na stranicama vodećih medija, a čiji su akteri kriminalci iz Srbije. U Beogradu je pronađena veoma vredna slika jednog od najvećih umetnika s kraja 19. veka, Pola Sezana, dečak u crvenom prsluku, ukradena iz muzeja u Cirihu 2008. Druga je da je banda iz Čačka u bečkoj juvelirnici Nobel između ostalog ukrala i 1 milion evra vrednu ogrlicu poznate holivudske glumice Eve Longorije. Za to delo policija Austrije sumnjiči dvojicu Čačana, od kojih je jedan Nikola Belopavlović poznati u međunarodnim krugovima, gde se smatra jednim od najtraženijih evropskih kriminalaca. Trenutno je međutim u rodnom Čačku, manjem gradu u centralnoj Srbiji, gde se slobodno kreće nakon što je posle jednog oružanog obračuna otpušten iz bolnice, javlja naš dopisnik iz Čačka Vladimir Nikitović.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, čačanska policija od kolega iz Austrije nije dobila nikakvo obaveštenje niti dokumentaciju o slučaju za koji se Belopavlović tereti, tako da se on, kako nam je rečeno, povremeno može vidjeti kako se automobilom vozi po gradu. Kako se može čuti u krugovima Čačana koji su bliski Belopavloviću i njegovoj ekipi, novac od pljački po Austriji još nije podeljen, pa se sumnja da je upravo to jedan od mogućih razloga za pucnjavu u kojoj je Nikola Belopavlović ranjen.
Vest o krađi nakita čije je zaštitno lice poznata holivudska glumica stigla je dok se u Srbiji još nije slegla prašina nakon otkrića slike Pola Sezana u Beogradu i jednog možda još interesantnijeg detalja koji je izneo tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Dečak u crvenom prsluku, procenjen na vrtoglavih 100 miliona i 600 hiljada evra, trebalo je naime da bude prodat u Srbiji za 3,5 miliona evra.
Prilikom predaje posljednje tranše novca, slika je ugrađena u putničko motorno vozilo koje je za to bilo namijenjeno. Onog momenta kada je osumnjičeni sa slikom i vozilom krenuo put grada, intervencijom policije, on je uhapšen, izvršen je pretres njegovog vozila, njegovog stana, pronađena je slika.
Ukupno su uhapšene 4 osobe kojima je prilikom hapšenja zaplenjeno i oružje. Među njima je Ivan Peković, koji se smatra vođom te grupe, a mediji ga čak označavaju i kao jednog od prvih ljudi ozloglašene međunarodne bande kradljivaca poznate kao Pink Panther. Nije prvi put, međutim, da iza velikih pljački stoje kriminalci iz Srbije, a mnogi od njih, poput članova kriminalnog zemunskog klana, krili su se širom sveta, o čemu svedoče i posljednja hapšenja izvedena u Španiji.
To se izgleda u međuvremenu između sebe izorganizovalo i ovo Pink Panther je čuvena. Imamo sad ovu ekipu.
Kaže novinar Vremena Miloš Vasić, koji godinama piše o organizovanom kriminalu. On međutim ukazuje da im do sada meta nisu bila tako prepoznatljiva umetnička dela.
Problem sa tim umetninama, pogotovo ekskluzivnog tipa, znate, vi zlatnu ogrlicu uvek možda pretopite ili da je uvaljate na neki način. Mada je to puka šteta, ali kako da vam kažem, to je prepoznatljiv predmet također koji je toliko ekskluzivan. Mislim, umetničke slike su nešto drugo, praktički se ne mogu preprodati osim onoj vrsti ljudi za koju mi je rečeno da imaju dovoljno pare da mogu sebi da priušte recimo Sezana pa da ga drže u sobi bez prozora i da mu se dire. Onog trenutka kada počnu da popuste sujeti i počnu da se hvale prijateljima, izlažu se opasnosti da budu uhvaćeni, onda je to veliki problem. Mislim da treba sačekati da vidimo na što će izaći istraga u vezi sa ovim, koja je naručila i tako dalje.
Sezan kao i nakit Eve Longorije umetnine su dakle toliko prepoznatljive da je njihova prodaja gotovo u domenu naučne fantastike. Informacija da je Srbija krajnja destinacija ove skupe slike iznenadila je i stručnjake iz oblasti umetnosti. Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, ukazuje da je tako vredne umetnine, pogotovo dela poznata poput dečaka u crvenom prsluku, veoma teško prodati ili njima raspolagati na bilo koji način.
Taj čovjek koji tu sliku kupi ne može se javno znati da on tu sliku ima. Što će reći, znači on je ili kupuje da bi je preprodao odmah, ili je kupuje za nekakvog svog ličnog hira koji ne može baš da podeli sa nekim većim brojem ljudi zato što prosto je slika ilegalno kupljena. Znači svaki ozbiljan kolekcionar, svaka ozbiljna kolekcija će pre nego što kupi neku sliku pitati za provenijenciju te slike, znači pitati za poreklo te slike. Ukradene slike je zaista vrlo teško prodati, znači oni se mogu zaista prodavati u jednom uskom, potpuno prikrivenom miljeu.
Slika Pola Sezana, iako najznačajnija u svetu umetnosti i najvrednije procenjena, nije i prva umetnina koja je pronađena u Srbiji. Nedavno je u Novom Sadu pokušana prodaja slike Portret muškarca Amadea Modiglijanija. Također u jednom stanu u beogradskom naselju Zemun februara prošle godine otkriveno je 8 slika, od kojih je za 4 tragao Interpol nakon krađe iz svetskih kolekcija. Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević ukazuje da se otkrivena Sezanova slika smatra kapitalnim delom, kako se ovde ne nalazi često, a da umetnost inače nije posebno zanimljiva ovdašnjim bogatašima, odnosno ljudima koji bi u Srbiji mogli da potroše nekoliko miliona evra na sliku.
Kupac, ako on živi u Srbiji, sigurno nije neko od kolekcionara koji se kupljaju ovdje umetnost, jer to su sigurno ljudi koji ne mogu da sebi priušte toliko skupu sliku, i to su ljudi koji se uglavnom ozbiljno bave sa kupljanjem naše ove lokalne umetnosti, jugoslovenske i srpske umetnosti, tako da ne možemo tražiti kupca te slike među ljudima koji se zanimaju za umetnost. Verovatno je kupac te slike neko koji iz kriminalnog miljeja i koji zapravo kupuje tu sliku kao neku vrstu investicije ili eventualno kao neku vrstu ličnog hira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je pozvao četvoro entitetskih ministara na odgovornost zbog lošeg stanja u njihovim resorima. Neki su povjerovali da bi mogla uslijediti rekonstrukcija vlade, no i ovaj put bila je to više priča za javnost i stvaranje dojma da se nešto radi. Analitičari ističu da je to bilo zamazivanje očiju lakovjernima, ali da ipak tinjaju sukobi u vladajućim strukturama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Priču ima Maja Bilajec.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević dobili su 3 mjeseca da dovedu u red svoje resore. Rezultat je to pompezno najavljenog sastanka kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, na kojem su se očekivale čak i smjene onih čiji su resori podbacili. Ali ako je neko i pomislio da će se na sastanku 4 fotelje opasno uzdrmati, epilog cijele priče pokazao je da je to ipak predstava za javnost. Šta je poruka toga, objašnjava novinar portala Buka Dragan Bursać.
Najave rekonstrukcije vlade od strane prije svega predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika čisto su fingiranje stvarnosti i spinovanje realnosti. Na taj način prvenstveno međunarodom stvara se slika da se nešto dešava, da postoji neka akcija, neko dešavanje koje naravno opet inicira predsjednik i gdje bi se navodno trebali smijeniti pojedini neefikasni ministri.
Iako se u ministarstvima čiji su vodeći ljudi pozvani kod predsjednika Republike Srpske na referisanje može pronaći nebrojeno mnogo propusta, entitetske vlasti odlučile su se ipak da veliko spremanje počnu u javnim preduzećima, od kojih su prve na red došle Šume Srpske. Zbog toga pojedini analitičari smatraju da su u igri 2 razloga. Urednik Banjalučkog IT centra BH televizije Vladimir Šušak smatra da se sve to dešava i zbog spina javnosti pred lokalne izbore, ali i zbog nezadovoljstva javnosti radom vlasti.
Kao što smo vidjeli u primjeru šuma Republike Srpske, gdje su smijenjeni direktori određenih šumskih gazdinstava, i mislim da će se zadržati dakle na tim nižim nivoima, a ne vjerujem da će se bar do lokalnih izbora smjene dešavati direktno u vladi Republike Srpske.
Ono što međutim malo ko od analitičara osporava jeste razdor između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Aleksandra Džombića. To je potvrđeno na nedavno održanom sastanku Saveza nezavisnih socijaldemokrata na Mrakovici, kaže Dragan Bursać.
Na neformalnom sastanku na Mrakovici je premijer Džombić ponudio svoju ostavku koja je sad za sad odbijena. Onda vidimo da je premijer Džombić pokušao preko lista Fokus da na neki način iznese svoje mišljenje, faktički da oformi svoje glasilo medijsko. Vidjeli smo kako je to završilo. Tako da premijer Džombić trenutno figurira kao persona non grata u najblažem obliku rečeno.
Sastanak četvero ministara sa Dodikom jeste i spinovanje javnosti, ali i jedan vid opomene, smatra ekonomski analitičar Damir Miljević. Na pitanje da li će predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji je zadnjih dana navodno na bolovanju, ostati na funkciji barem do lokalnih izbora, Miljević kaže.
Pa ja mislim da je ova aktivnost koja se vodi je u cilju ispitivanja reakcije javnosti. Ako javnost bude pozitivno reagovala na ovo što radi predsjednik Republike, onda će vlada ostati do daljnjega. A ako reakcije budu drugačije, odnosno ako spinovanje baš ne uspije, onda možemo očekivati da prije septembra se nešto ozbiljno desi sa, kad je pitan vlada Republike Srpske.
Još jedna je uloga prozivke četvoro ministara od strane Milorada Dodika, slažu se analitičari. Taj čin trebalo je po ko zna koji put da demonstrira moć predsjednika Republike Srpske da drži sve konce vlade u svojim rukama. Nefunkcionalna vlada, loši međuljudski odnosi među ministrima, njihovo podnošenje izvještaja predsjedniku, a ne premijeru Republike Srpske, sve to govori o koncentraciji moći na jednom mjestu. Dragan Bursać.
Tu je ono pitanje da se dotičemo ustavnosti, da li je i koliko ustavno ovoliko miješanje predsjednika Dodika, a nije i ne bi trebalo biti ustavno, tako da sve ovo je jedna velika predstava za narod.
Analitičari se slažu u procjenama da rekonstrukcije vlade do lokalnih izbora teško da će biti. U javnosti će se graditi imidž kako vladajuće strukture istinski žele da se obračunaju s neefikasnim predstavnicima vlasti, a oni čiji potezi budu shvaćeni kao udar na centar moći bit će ukoreni ili će uzeti bolovanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Gotovo mjesec dana prošlo je od posljednjeg građanskog protesta u Crnoj Gori, koji je pod geslom Vrijeme je održan na središnjem Podgoričkom trgu. Pošto vlada Igora Lukšića, kako ocjenjuju organizatori protesta, ništa nije učinila na ispunjavanju njihovih zahtjeva, na sljedećem velikom okupljanju u Podgorici tražit će ostavku vlade. S detaljima se javlja Dimitrije Jovičević.
Naravno, ima nezadovoljnih građana i svaka poruka tog tipa koja se šalje jeste na neki način otrežnjujuća i jeste motivišuća da se ovim prioritetima bavimo još kvalitetnije, još ažurnije, još posvećenije.
Iako je to premijer Lukšić izjavio nakon drugog protesta koji je u organizaciji Unije slobodnih sindikata, Mansa i Studentske unije, održan 18. marta u centru Podgorice, prema riječima Srđe Kekovića iz Unije sindikata, ništa nije uradio na ispunjavanju njihovih zahtjeva i poziva da se opredijeli da li je za vladu građana ili vladu tajkuna. Zato će organizatori na sljedećem protestu listi zahtjeva dodati još jedan, do sada najkonkretniji.
Mi ćemo zahtijevati da vlada podnese ostavku, ono što je sada skoro sasvim izvjesno. Ispostavilo se da je vlada ostala bukvalno rečeno gluva na te zahtjeve, možemo čak reći suprotno od toga da su se desile neke stvari koje dolivaju ulje na vatru, kao na primjer poskupljenje koje je nakon protesta uslijedilo, a odnosi se na cijenu goriva, najavljeno poskupljenje cijene električne energije i konačno poziv sindikatima da se zarade zaposleni koji primaju zarade sa budžeta smanje za 5%, znači da je to jedno totalno nerazumijevanje.
I direktorica Mansa Vanja Čalović primjećuje kako Lukšićeva vlada ne samo da nije radila na ispunjavanju ekonomsko-socijalnih zahtjeva, već je činila sve na anuliranju energije bunta i relativizovanju njegovog značaja. Na pitanje je da li je realno očekivati da se ispuni njihov zahtjev za ostavku Lukšićeve vlade, a u susret mogućem junskom otvaranju pregovora sa Evropskom unijom i mogućim jesenjim parlamentarnim izborima, i nose li time rizik da budu optuženi za destabilizovanje prilika u zemlji, Ćalović je odgovorila.
Naravno da je moguće da se ispuni, znači vlada koja ne radi svoj posao treba da padne. Samo je pitanje da li je ta vlada spremna da ode prije ili kasnije. Dakle, ta vlada mora da ide ako ona ne radi svoj posao zato što ekonomske prilike, socijalne prilike je primoravaju na to i to je nešto što oni ne mogu da zaustave. Dakle, to nisu neka politička, nacionalna pitanja, neka pitanja koja su odvojena od života i koja su više na kojoj emotivnoj sferi. To su pitanja koja su vezana za realne stvari, za novčanik ljudi, da li ljudi hoće više da plaćaju njihove ugradnje, njihovu korupciju. Što se tiče optužbi, naravno, oni se služe raznim manipulacijama i dezavuacijama da skrenu pažnju sa onoga što je činjenica.
Visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Miodrag Vuković jedan je od oštrih kritičara dva prethodna protesta, smatrajući da je riječ o političkoj zloupotrebi opravdanog socijalnog nezadovoljstva. Najavu zahtjeva za ostavku Lukšićeve vlade smatra apsurdnom.
Šta to znači? Šta posle ostavke vlade slijedi u svakoj demokratskoj zemlji? Slijede izbori. Trebaju da imaju malo strpljenja, ovi koji su politički nestrpljivi da sačekaju izbore, dakle protest da, ali ovo što ističu u prvi plan, pad vlade sa ovom dodatnom ambicijom, pošto je sve upakovano, svak zna svoj posao, organizovano je, pa čak i sa elementima zastrašivanja Crne Gore da će se desiti arapsko proljeće itd. Mislim da to stvarno nema smisla. To stvarno u ovoj situaciji nema smisla, posebno kada se nalazimo mjesec dana, dva mjeseca pred otvaranje pregovora.
Bilo kako bilo, očekivanje javnosti od novog okupljanja građana su dvojaka. Prema jednim, sveukupna dešavanja idu na ruku novim protestima i oštrim zahtjevima prema neodgovornoj vlasti. Prema drugim, energija bunta splašnjava i indiferentnosti građana dodatno doprinosi shvatanje kako je vlasti u postojećim uslovima uspjela da dobije izbore u Herceg-Novom i Tivtu. Organizatori međutim očekuju da će naredni protest okupiti još više nezadovoljnih. Srđa Keković.
S dužnim poštovanjem činjenice da smo u tom procesu evropskih integracija, ali mi ne možemo da biramo vrijeme i trenutak kada ćemo voditi sindikalnu akciju i to je nešto što je nadam se jasno svim.
Vanja Ćalović najprije najavljuje niz aktivnosti koji će, kako naglašava, prethoditi još masovnijem građanskom protestu.
Mislim da takva energija koja je mobilisana, dakle takvim problemima, vrlo teško može da padne. Naravno očekujem da ovdje bude veći i očekujem da se građani uključuju u taj akcije i mi ćemo uskoro najaviti i neke konkretne akcije. Ja očekujem i već odmah poslije praznika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti zašto je Mersad Gušić odlučio prodati svoju fakultetsku diplomu.
Prodajem diplomu svoju. Završio sam fakultet ljudskih nauka, odsjek sociologija, sve sam ispite dao u roku, pisao sam dalje master, ali na birovu sam i ne mogu da nađem posao, ne mogu da ne pripravnički da nađem da odradim.
Tako je diploma postala tek komad papira koji Gušić ne može ni pojesti, a previše je tvrda za, da budemo pristojni, nešto drugo. Prodaje iz protesta, stalno pokušava naći posao, ali...
Bezuspješno, puno konkursa, predao sam, išao na razgovore razne, ali traži godinu dana radnog iskustva koju ja ne mogu da dobijem bez tog pripravničkog staža. Niko ne daje te oglase za pripravnike. Kako to ide, ja ne znam, ali mislim da to ide sve preko nekih veza tamo da se to tako završava.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
U Zagrebu u toku okupljanja i desničara i antifašista priveden jedan mlađi desničar. Makedonska policija potvrdila peturostruko ubistvo u toku opsežna istraga. Policija istražuje pucnjavu na sjeveru Kosova, izjavio portparol Besim Hoti. Jutros blokirana tri sela kod Leposavića. KFOR demantovao da postoje tenzije sa specijalnom jedinicom ROSU. Tači poručio Beogradu da će braniti Kosovo svim sredstvima. Sjeverna Koreja neuspješno lansirala dalekometnu raketu i pored primjera Mir je u Siriji danas ubijena tri demonstranta. Ujedinjene nacije o rezoluciji o Siriji večeras u Kairu nove demonstracije protiv kandidovanja pripadnika Mubarakovog režima za predsjedničke izbore.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.